ما مستی برز و سیاست مدار احمد اسکندری بخیر بی بو اس بی اس رادیو بشی بزمانی کردی و سپاس بو ام میوانداریا
زور سپاس بو ایویش که بستر تم کرد
ما مستی جنابی ایو دمکه لسوید دا جین اگر ایمه 10 سال یان 15 سالی پیش استا براوردی استا بیکن جاواز یکانی او کاتو استا چین سبارت با کوچ بران؟
جوازیکان زور لبر خاطری اوکا شر سوریه و دست بیکردنی شورش لسوریه دجی رژیمی بشار اسد بتواوتی روالتی پرسکانی گوری چونکو ایمه لگل حالتی برو روبوین که چندین میلیون کس لیک ولات بون با پنابر اوی که لدنیا زیادتل 60 میلیون پنابر هیا و یا کوچبر هیا و موضوع که طالم ام کوچ برانه زور بیان میلیون و 2 میلیون وقتی خویل افغانستان بود نک او ایستا للاک و زور گرا و للاک چترا و او حزبانه که لاینگری هاتنی کوچ بران بود به تایبتی سوسیال دموکراتکان و لیبرالکان او هم خویان توشی مشکلی گوره بود لنا ولاتکی خویان و للاک چتری شوا قیرانی آبوری لم ولاتانه وای کردوه که احزاب راست و ناسیونالیست و کسانی که لاینگری پروتکشنیست من لولاتا که خویان اوانه ورده یان هاتونه تا در سالات یان روله چی گرینگ یان پیدا کردوه بویا وضعکه لگل در سال پیشستا دور گر روا
ما مستا احمد وکو جنابی ایوش آگادارن که لمنگی دا هاتو ایار هل بجارتنی سروکتی لیران دست پیدا کت بلان پارتکانی کرد لروجهلات او هل بجارتن بایکوت دکن ببیرو بوچونی برزت یعنی بوچی او بایکوتا دکن
بایکوتکن لبر اویا که اساس دا هل بجارتن لیران هل بجارتن نیه چونکو اگر زور با کردی بلین لیران که بلین 80 میلیونه 40 میلیون که جنن نتوانن بجدار بن ببن بسرک کمر اوانه که سنین نتوانن ببن بسرک کمر بجنو بپیاوه اوانه که کردن اوانه که بلوچن اوانه که عربن بکردوان نتوانن ببن لناو شیعکانیشا او شیعانه که شیعی 12 بن اوانه ج نتوانن ببن بسرک کمر و جگه لهمو امانه امجار درگای چندانه و بو اوکا دی پالیون دبینین زیاده لهزار کس خوان کاندید کردو و 6 کاندید هاتونه تا دروا یعنی براستی شانویه که بلام شانویه که ایران بدریجایی امسالانی رابردو توانیوه تی خلق بزور یعنی بجاری وای با خلطاندن لرگای رکلام و پروپاگانده و خلق بچشه تسر صندوقی دندان جاری وابو بله اگر رفورمیستکان به نسر دستالات کردستان باشه به گلی کرد مثلا مافکانی ابریتی جنان وزیان باشده به و چی و چی و چی اوان هات نسر حکومت نک 4 سال 8 سال جمانه و وگل دوری خاتمیه و اوشتانش روی نده بویا من پیموه درسته بایکوت کردنی درسته بلام بایکوت کردنی حلب جاردن لولات چین دیکتاتوری و زور نادموکراتی گوکو ایران که میدیای بیلاین هیچ زگای چینیه وقت به فارسی و عربی دلین الزامی نیه
بله.
که بجداری خلق زور کم کاتوه
ما مستا آیا روشی کردکانی روجهالات بگیشتی لیران چونه بدیتینی تو؟
ولاد روشه کی زور خرابه جاره لباری سیاسی و هیچ مافی کن نیه لباری فرهنگی و نایلن هیچ مافی کن هر چالاکی کی کلتوری و فرهنگی و کمالاتیش تناند یعنی اگر کمالی کی جنان یعنی گنجان یا شاعران و نوسران و هنرمندانیش لدوری کبونه ببنو بکاری کی هنری یعنی فرهنگی خیره دهان چستنن به حزب چی سیاسی و دیکن به سیاسی بوی لو به تو هیچ میه لباری آبوری شوا باری آبوری کردستان وای که هشتویانه تو لحالت یک دا که گشه کردنی آبوری ناکه با کردستان زور به داخل و نمونکه بینین هر دوینی گنجه چی 19 سالان که خرندکاری زنکو بو ناچار بو بو اوی که بجیوی خوی و بنمالکه در بیره دچو کولبری اکر لسل سنور سنوری نیوان باشوری کردستان روشالاتی کردستان و لوی تقیان لیکرد و بریندار بو بداخل دوین جانی لدست دار يعني أو شتك إما لسر سرور دي بني تنهان مني كبتوك لفقيري وهجاري خلق وأولني شاني بيدر بسبوني تصلاتي سياسية لإيران برانبربة باردوخي آبوري خلقي كردستان وقشي آبوري لكردستان.
دست حالات داری ایران لروجلاتی ناوراست و بتهایبتی لعراق، سوریه، لیبیا و یمن روز بر روز زیاده بیت و امش بو جیگای نرازمندی للایان اروپا، امریکا و لاتانی کندو. آیا سیاستی ایران برانبر ام لاتانه هیچ سرکوتنک بو ایران دهینه توا؟
بله سرکوتنی بو دهینه توا. ایران ببوچونی من مشتلی اونی از شری شيعة وسنية بك بمعنى أصلي كلمة بلكو إيران تكلك لدصالات سياسية في إيران تكلك لناسيوناليزم كي فراوان خوازي لمنطقة كذا لقل شيعة غري طبعا شيعة غرية كلا هميشه لنا وناسيوناليزم إيراني دا بوا جا إيران أيوه بدصالات قرتن بسر أو شيعاني كلناو تشكدان بونمونا لبحرين لعربستان ليمن للبنان وبتعبتيج لسوريا دصالاتي خوي زيادر بكاليان بواتعي كتير مترسي وخطر بو دصالاتكي خوي كم تركاتوا هل بكو نمونيك عرسان بكم سروكي أرتشي إيران سيشوار رجل موبر وتيكا إيما أوز أكا إستالة عراق هيا بو إيما زور زور كيويستا چونكو بوني سباي پاستاراني إيران لعراق دبيت هوي أويكا هيج مترسيق لسر إيران نبي يعني سباي پاستاران بسيطة دروي سنورة كانوا وهمو پشديري إيرانيج لبشار أسد ورجيمكي ولا حزب الله بو أوي مترسي لسر خودي إيران كم كاتوا
ما مستا بیرو با چونت سبارت به سرخابونی کردستان، سرخابونی حرم کردستان چیه؟
امن پیم وای اما عرضوی که ملتی کرده، ملتی کرد وکو همو ملتی که دنیا ما فی خویتی هر روژه و هر کاتل دا کتی خوش بیه سر بخویی خوی راب گینه بویا اگر لباشور بکره زور باشه اگر ل هر باشه کتری کردستانیش بکره هم زور پی باشه هم پشتیوانی لیده کهین بلام دبی بزانین که در بخویی با کردستان دبی هاوکاد معنای هیمنی و آرامی بی با گلی کرد لهر باشه که کردستان آزادی و دموکراسی بی مافی جنان بی مافی خلکی فقیر و هجار بی اگر کسی حزب لایلی هر کس لاینگری سر بخویی کردستان بی دبی دائما کردستان چی سربخوی دموکرات و آزاد و جگای شانازی بو همو چینو توی زکانی کومالگای لبرچاو دی
ما مستد دوا پرسیارم بیرو بو چونی جنابت سبارت به هیرش کردنی فروککانی ترکیه به سر بنگهکانی پککا لشنگال و لقرچوخ لسوریه چیه؟
زانی ترکیه لنیجه طبعا منیج بکو زوربی لانکان و خلق کان محکوم یکم کاری که دجایتیه لگل گلانی ناوچکه و بزور بطایبتی دجایتیه لگل گلی کرد و دجمنایتیه لگل ملتی کرد اما لمیجه ترکیه با انواعشه و کارکو هر جاری سببی چی دوزی و تو سببی ام جاری پککه ببوچونی من پی پککه تنها بیانویه که تنها ترکیه خریچی کارکانی تری خویتی یکی لسر نوسرانی روزنامه حریت دیلی نیوز دویل نوسیویتی که اما يكم جار نيك حكومتي اكفا لو وقتوك حكومتي اكفا لدى صلاة دايا زور حكومتي تركيا لتريك ما وتو تنها ما وتو مشتلي هي لقل اوروبا مشتلي هي لقل امريكا لقل روسيا حتى لقل اول تاني كدراوسيشن لقل ولا تاني دوروبر بويا من بيموايا اردوغان وحكومتي اكفا مشتليان لنا اخوها مشتليان لنا اوتها و بتعبتی شی مشتیان لقل مسئله کرد هی نه الان کرد باشته بگه من حذف کم یک شتی زیاد کم میاد خان.
فرمون.
اولیش بوچونی من ام حوزه بمبارانی که پی بتعبت پیش مرگشی جانی بخت کردوه اما دجایتی کردنه کیش لبرانبر با پارتی لبر خاطری و ترکیه باش دزانه اگر بمبارانی باشوری کردستان و شنگال بکات بتعبتی اگر پیش مرگش جان بخت بکات دجمنایتی یک دروز دبی لناو خوی کردستان نکر لنیوان تککو پارتی بلکو لنیوان پارتی للایک و حزبەکانی تری لەلایەك یەکێتی و نازانم گۆڕان و حزب ئیسلامیەکان و ئەوانە بۆ تورکیە ئەمە زۆر گرنگە کە بارودۆخی باشووری کوردستان دائیمەن ناچەقامگیر بێ و کوردەکان لە ناوخۆیان تووشی مشکلە بن و تووشی ئیختلاف بن. جا ئەم ئیختلافە ئەبێتە هۆی لاوازکردنی پارتی و بۆ تورکیە پارتی دموکراتێکی لاواز زۆر زۆر باشترە هەتا ئەوە کە پارتی دموکرات لە وەزعێکی باشە بێ و تەبایی لە کوردستان و لە باشوور ببێ، ئازادی و دیموکراسی و ئەوانە ڕعایەت بکەن و بتوانن بە یەک بگەن و وەک دەڵێن ناوماڵی کوردی ڕێک بخەن. ئەم بۆمبارانە ڕێکخستنی ناوماڵی کوردی دوورتر دەخاتەوە و مشکلات و کێشەکان لە نێوان پارتی و حزبەکانی تریش و خەڵکی کوردستانیش تەبعاً زۆرتر دەکات و ئەمە تورکیە زۆری پێخۆشە و جارزێگای داخەکە ئەو هەلەی بۆ ڕەخساوە.
مامۆستا بەڵام زۆر کەس ئەڵێن ئەگەر بەنگەهەکانی پەکەکە لە ئەو شوانانە نەبوویانە ئەو بۆمبارانە جێبەجێ نەدەبوون.
تزانی نادخان جاری وایە ئێمە پرسیارەکان پچووکەکەینەوە. من پێم وایە ئەگەر زوومی کامێراکە ببینە دواترەوە مشکلی گەورەی تورکیە ئێستا ئەوەیە کە ئەمریکا خەریک بوو و گەرەکێتی بە پشتیوانی پەیەدا و یەفەگە خەریکن ڕەقە بگرنەوە و ڕێگایان نەدا بە تورکیە بەشداری بکە. تورکیە بە بۆمبارانکردنی پەیەدا و یەفەگە لە ڕۆژئاوا کۆمەک ئەتا بەوەی کە مشکل دروست بێ بۆ ئەمریکا، هەم ئێران پێخۆش بووە، هەم ڕووسیە پێخۆش بووە، هەم حکوومەتی بەشار ئەسەد پێخۆش بووە، چونکو حکوومەتی بەشار ئەسەد پێخۆشە ئەمانە زەعیب بنەوە و ئەمریکا ناچار بێت بەرنامەکانی بگۆڕێ بکشێتە دواوە و ئەگەر وا بێت دەوڵەتی بەشار ئەسەد و ڕژیمی بەشار ئەسەد بە پشتیوانی ئێران و حزب الله و ڕووسیە بچن ڕەقە بگرنەوە، نەگ ئەمریکا و پەیەدە و یەفەگە ڕەقە بگرنەوە کە تورکیە بەشدار نەبێت. یعنی ئەمجار بۆمبارانکردنی شنگالیش ئەوە دەچێتە سەر مەسەلەی تەل عەفەر، ئەچێتە سەر مەسەلەی باشیقا و ئەچێتە سەر ئەوەی کە ماوەی نزیکەی بیست و چەند ساڵە تورکیە هێزێکی لەشکری زۆری لە کوردستان هەیە کە لەسەر مەسەلەی پەکەکە نەبووە. وەختی خۆی تورکیە بۆیە هات بۆ کوردستان و هێزێکیان دانا بە ناوی هێزی چاودێری ئارامی لە کوردستان بۆ ئەوە شەڕی پارتی وێچێتی بوو. ئەوان هاتن لەسەر مەسەلەی شەڕی پارتی وێچێتی وتیان ئێمە دەین بۆ ئەوە کە شەڕ نەبێت لە بینی ئێوە. یعنی بە بۆچوونی من ئەتوانی بەشێک تەبعەن بەشێکی سیاسەتی پەکەکەیە، طبعاً بەشێکی بوونی پەکەکەیە لە باشووری کوردستان، بەڵام سیاسەتی ئەردۆغان و سیاسەتی تورکیە لە عێراق و لە سووریا زۆر زۆر دوورترە لە مەسەلەی پەکەکە و هەموو گەلی کورد دەگرێتەوە و من پێم وایە ئەبێت لەو دیدەوە چاوی لێ بکەین لە دیدێکی ستراتیژیکەوە، نەک ئەوەی کە ئیمڕۆ ئەوە بکەن سبحا ئەوە بکەن. بە بۆچوونی من ئەگەر پەکەکە شنگالیش بەجێ بێنێ دیسان تورکیە دەسەڵاتی خۆی زیاترکاتەوە لە باشیقا لە تەل عەفەر لەکوێ لەکوێ لەوانە نایەڵێکە شیعەکان نایەڵێکە دەسەڵاتەکانی تر لەوێ زیاد بن.
سیاسەتمەدار مامۆستا ئەحمەد ئیسکەندەری زۆر سوپاس بۆ ئەو کاتەی کە دات بە SBS رادیۆ بەشی بە زمانی کوردی.
زۆر سوپاس بۆ ئێوەش.